Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, tämä on Ihmisen ääniohjelma. Minä olen ohjelmajuontaja Rainer Freeman. Ja vieraanani on tänään Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Jussi Lehmusvesi. Tervetuloa.
Tervehdys.
Mitä kulttuurille kuuluu?
No, kulttuurille kuuluu ja kulttuurijournalismille kuuluu monenlaista. Että siellähän Hesarissakin siirrytään kovasti digiaikaan. Just tuli semmoinen tutkimus, että kulttuurista ihmiset haluaa maksaa. Haluaa kulttuurijournalismia ja haluaa arvioitakin ja haluaa aika laajasti erilaisia esimerkiksi musiikkityylejä ja elokuvaa ja kaikkea. Se on sitten se haaste, että samaan aikaan kun sanotaan, että halutaan maksaa siitä, niin esimerkiksi sanotaan jotkut nykytanssiarviot nyt ei niin hirveästi vedä verkossa. Että nykyään kun pystytään laskemaan kaikki, niin se on haaste noiden asioiden yhteensovittaminen, mutta se on tietysti tosi onnellinen tilanne, että tilaajat on valmiit maksamaan kulttuurijournalismista.
Mainitaan vielä kulttuuripolitiikka. Tuetaanko sitä tarpeeksi? Tukeeko valtiovalta kulttuuria?
No, tuosta on monta mielipidettä. Tietysti kaikki on sitä mieltä, että omaa taiteenlajia ei tueta riittävästi. Nythän on tämmöinen valtionosuusjärjestelmätyöryhmä, joka uudistaa ikään kuin niitä periaatteita. Mun mielestä siinä on hyvä se ajatus, että tällä hetkellä kun on ollut tietty summa rahaa, niin se on melko lailla aina se sama ryhmä, jotka on saanut sen rahan, koska esimerkiksi joku valtion laitokset, niin ne ei muussa tapauksessa, ne joutuisi heti irtisanomisiin. Että se on niin vahvasti ikään kuin momentoitu se tietty raha ja se täytyy saada. Ja sen takia sitten itsenäiset ryhmät ja pienet ryhmät on ollut aika vaikeuksissa. Että se, että mihin siinä sitten päästään, niin se on vaikea sanoa, mutta kyllä mun mielestä sille esitykselle ainakin kannattaa mahdollisuus antaa.
Joo, se on saanut ihan kiitettävästi julkisuutta mediassa. Sä oot kirjoittanut romaanin Vainikkala, jossa keskiössä on tällainen rockbändi. Ja sä olet hyvin taitavasti tuonut siihen niin kuin tällaista ironiaa ja jopa Uno Kailasta siihen mukaan. Mistä tämmöinen idea?
Kritiikeissä sitä on sanottu, että se on vähän niin kuin Hotakainen tai Jari Tervo kohtaisi jonkun Juha Vuorisen, ja välillä joku kirjoitti, että tämä on vähän kuin Agatha Christie olisi ottanut nappeja. Ja mä luulen, siinä siis on tämmöinen ylemmän ja alemman tyylin kohtaaminen. Et siinä on aika roisia huumoria ja sitten siinä on samaan aikaan niin kuin lähes noin niin kuin kansallisrunoilijan asema. Ehkä Eino Leinon kansallisrunoilija, mutta Uno Kailaan runoja. Ja ne nyt noiden kriitikoidenkin mielestä sulautuu sinne hyvin. Ehkä siinä on osin tuommoista kulttuuritoimittajan halua myös vähän niin kuin leikitellä noilla rajoilla. Et siinä voi olla niin kuin aika tämmöinen pyhä ja ylevä hetki, jonka jälkeen yhtäkkiä lyödäänkin takapuolet ikkunaa. Että siinä huumorissa on myös semmoinen ajatus, että siinä nämä bändin jäsenet, heillä on lapsuuden trauma ja he ovat jämähtäneet ikään kuin murrosikäisen tasolle. Ja heidän huumori on myös sitten sellaista. Että sitten sieltä junamatkan aikana niin se kipuilu johtaa tiettyyn päätepisteeseen, mutta ehkä siinä ei aikuiseksi sen junamatkan varrella heitä vielä varttua.
Kun luin tätä teostasi, niin tuli väistämättä mieleen vähän tuo, mitä tuossa sanoitkin, että tämä olisi varmaan 70-luvulla laitettu pannaan vähäksi aikaa tämä kirja.
Se voi hyvin olla, että näin olisi. Hesarin kriitikko tosin kirjoitti, että se huumori on siinä vaaratonta. Sitten samaan aikaan siinä on aika rajua tuommoista, en mä tiedä, onko se huumoria, mutta Putin, se on oikeastaan niin kuin Putinin ja Venäjän tämmöistä ihmisoikeuslainsäädäntöä, niin ihan tarkoituksella siinä niin kuin tönitään. Ja mulle soitti yksi vihainen venäläinen, mä en oikein saanut selvää, mutta hän oli sitä mieltä, että on järkyttävin kirja, mitä on Suomessa kirjoittu pitkään aikaa. Et siinä mielessä se huumori ei ole vaaratonta, niin kuin Hesarissa luki.
No joo, mä yhdyn tuohon. Minusta se oli kaikkea muuta kuin vaaratonta se huumori. Puhutaan vielä kirjoittamisesta. Oot toimittaja ja kirjailija. milloin sulla heräsi tarve kirjoittaa?
No ihan tarkkaa aikaa en muista, mutta sen muistan, että koulussa olin tosi taitava ainekirjoittaja. Tai että mulla siis ahkera ainakin, mulla loppu kirjat kesken, että mä muistan jonkunkin, joku, taisi olla joku, oliko se Santeri Tonttu tai joku, joka lähti seikkailemaan. Ja sitten mä aloin sitä kirjoittaa ja se loppui joskus 3 ainevihkoa myöhemmin. Ja sitten mä luin, sain lukea niitä luokan edessä ja niistä pidettiin. Mä luulen, että se oli yksi semmoinen kokemus, että tuli hyväksytyksi siinä ryhmässä ja sai ikään kuin palkinnon. Niin mä luulen, että jostain sieltä se on lähtenyt. Plus, että kirjoittaessa on sitten huomannut, en tiedä, yksi mun radiotoimittaja kaveri sanoi, että sillä on studiossa turvallinen olo. Ja hän uskoo, hänellä on muuten paniikkihäiriö ja tämmöistä, että se on vähän niin kuin myös semmoinen pakopaikka ja rauhoittumispaikka ja hän uskoo, että se on vaikuttanut ammatin valintaan tosi vahvasti. Niin kyllä mä luulen, että siinä on sama, että kun mä kirjoitan, niin mä pääsen semmoiseen maailmaan, jossa on ikään kuin turvallista. Että sieltä se lähti sitten, se on tietysti jonkun verran muuttunut tuossa, jossain vaiheessa se yhdistyi sitten tämmöiseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen haluun, jolloin varmaan tämä toimittaja unelma lähti. Se oli joskus yläasteella. Ja sitten siitä vielä vähän myöhemmin mä luulen, että yliopiston alkuvuosina tuli ajatus siitä, että mä haluan kirjailijaksi. Että ainakin mä muistan, että Supernaivi oli semmoinen teos, jossa mun mielestä yhdistyi tosi voimakkaasti tämmöinen, että sillä oli kyky sanoa se asia, minkä se halusi sanoa tosi persoonallisesti ja siten, että se kosketti mua. Ja silloin mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä tota samaa hommaa. Aika kauanhan siinä sitten meni, kun nyt on esikoiskirja, mutta hyvä
kun
näin.
Sä kirjoitit tätä Vainikkala-romaanias, kirjoitit sä sitä päässä sen sitten? Mua aina kiinnostaa kirjailijoissa tämän. Miten se prosessi lähtee liikkeelle ja miten se niinku kypsyy?
Mä luulen, että tämä lähti tämä ajatus. Mä oon yrittänyt sitä tavoittaa, toi on aika monen kierroksen kautta mennyt toi kirja, niin se ihan ensimmäinen ajatus oli kirjoittaa jotain, käsitellä jotainkin kuolemaa. Että tossahan menehtyy rockbändi Mysterion ikään kuin tämä keulakuva Juhani Hurma. Ja mulla oli itsellä lapsena, penkkari viikolla havaittiin imusolmukesyöpä, eli 18-vuotiaana. Mä luulen, että siitä tarttui semmoinen, että pitää jotenkin käsitellä tätä. Ja sitten se muuttui. Ensin se oli hyvin vakava romaani, se aihio ja ajatus siitä. Ja sitten se vähitellen muuttui tämmöiseksi niin kuin mustemmaksi huumoriksi. Ja varmaan oli tarve nauraa kuolemalle jollain tavoin. Ja sitten se on jännittävää, miten se on muuttunut monella tavalla, että tietyllä tavalla kun se ei mennyt niin kuin laakista läpi kustantajalle, niin se, että siinä meni jonkun aikaa, niin se lisää semmoista teemaa, että tässä niin kuin juna kulkee, mutta ihmisten elämä on paikallaan. Ja kaikilla on tarve tavallaan, ne on jäänyt johonkin lapsuuden kokemuksesta johtuen, mutta yhteen elämänvaiheeseen. Ja mulla tämä kirja oli osin vähän semmoinen, että siitä pitäisi päästä eteenpäin. Ja tämä teema vahvistui siinä. Et sitten myös mun duuni niin kuin toimittajana on siihen vaikuttanut siten, että siinä on moni, YT-neuvottelut vaikutti siihen, että siinä yksi päähenkilö, toimittaja Toivo Tuohipuu käy YT-neuvotteluja samaan aikaan. Sitten taatusti siihen junavalintaan ja siihen, mitä siellä loppupuolella tapahtui, niin vaikutti se, että mä oon ollut noista junaturmista raportoimassa. Jokelain koulusurma, jossa mä olin, niin vaikutti yhteen kohtaan siitä, että tossa tietyllä tavalla on semmoinen kuolema on vaikuttanut yllättävän paljon siihen kirjaan sit myöhemminkin, että se on tavallaan kuoleman kirjoittama kirja, että siihen tarttu. Paljon semmoisia niin kuin pienempiä juttuja sitten esimerkiksi noista reportaasimatkoilta Nelosen Uutisissa.
Joo, mä kun mainitsit, että sitä on verrattu Kari Hotakaiseen, niin kun mä luin sen kahteenkin kertaan, niin mä huomasin ihan saman. Ja musta sun teoksessa yksi niin kuin suurin ansio on nimenomaan tämä musta huumori, mitä myöskin Kari Hotakainen, niin kuin tiedät, viljelee.
Joo, Hotakainen on mulle tärkeä.
Joo, sama juttu. Ja onko musta huumori, onko se tavallaan yksi selviytymiskeino?
No on se. Huumori varmaan ylipäätään, mutta sitten se on varmaan, että mitä rankemmat ne kokemukset on, niin sitä mustempaa sitten saattaa olla. Mutta mä kyllä arvostan niin kun esimerkiksi just meksikolaisten, jolla on nämä kuolemakarnevaalit ja tämmöiset, niin kykyä nauraa kuolemalla ja nostaa se tavallaan tikun nokkaa ja tietyllä tavalla irvailla sille ja katsoa sitä suoraan silmiin. Että tietyllä tavalla musta Suomessa puuttuu semmoinen, että täällä vähän käännetään katse pois, kun puhutaan kuolemasta.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraanani on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja ja kirjailija Jussi Lehmusvesi ja minä olen Rainer Freeman, ohjelman juontaja. Kuolema. Mainitsit tuossa, on samaa mieltä, että kuolema on meille niin kuin suomalaisille sellainen pelottava diktaattori. Mitä kuolema sulle merkitsee?
No pitkäänhän se ei merkinnyt niin kuin mitään siihen just penkkarivuoteen asti, että et nuori ihminen, hän noin niin kuin normaaliolosuhteissa varttunut, nykyisissä normaaliolosuhteissa ja täällä Suomessa, niin ei joudu pelkäämään kuolemaa siihen mennessä, että sitä uskoo olevansa kuolematon. Että sitä rankemmin se sitten tulee silmille, niin kuin se tuli, että mä olin tosiaan, mulla oli luangina ja mä olin käynyt sen takia nielurisa leikkauksessa. Ja sitten se ei parantunutkaan se haava, vaan niin kuin hemoglobiini laski jonnekin tuonne anemian alle. Ja sitten siinä niin kuin sen jälkeen niin kuin sitä ihmeteltiin ja sitten se diagnosoitiin, että okei, tämä onkin syöpä. Ja eihän sitä niin kuin meinaa tajuta silloin. Ja en mä usko, että mä tajusin sitä ihan täysin niin kuin sen tiedon merkitystä niin kuin moneen vuoteen. Ja ehkä siinä jäi osa kyllä käsittelemättä silloin. Että sitä niin kuin kyllä vanhemmat ja siellä, mä muistan, että siellä sairaalassakin kävi yksi semmoinen psykologi, joka kysyi, että onko kaikki hyvin. Ja sitten mä sanoin, että on. Niin sitten se jatkuu sillä lailla, että hirveän tasokasta se ei ehkä siihen aikaan ollut 90-luvun alussa.
Löysitkö mitään uskonnollisia ulottuvuuksia? Sulla on uskonnollinen tausta ainakin jossain määrin.
Joo, äiti on uskonnonopettaja.
Kertoko he sulle, toiko he sulle tällaista uskonnollista näkökulmaa tähän suhteessa sairauteen?
No täytyy myöntää, että mä kävin Myyrmäen kirkossa. Äitini halusi viedä sinne, jossa oli joku tämmöinen parantaja, joka kaatoi ihmisiä, mutta mä en kyllä siellä kaatunut. Kyllä se aiheutti kriisin ja varmaan tämmöistä pohdintaa, mutta jossain määrin mulla kyllä siihen mennessä oli sit vakiintunut se, mä olin menettänyt sen lapsuuden uskon siihen mennessä, eikä se tämän sairauden myötä se ei kyllä sitten niin kuin palannut. Et taatusti se aiheutti pohdintaa ja sitten kun siellä sairaalassa kuitenkin joutui viettää aikaa, niin siellä huomasi, että se kyllä helpottaa monia ihmisiä siellä, jotka sitten oli uskossa ja rukoili ja kaikkea, että sen huomasi niin kuin sen parantavan tai ainakin helpottavan vaikutuksen.
Uskotko sä tänä päivänä Jumalaan?
No en mä usko yhteen Jumalaan. Ja kyllä mä ehkä ajattelisin, sitä nyt on aina tämä agnostikko, ateisti. Kyllä mä tällä hetkellä pidän itteni ateistina. Et, mulla ei ole semmoista niin kuin epäilyksen vaihetta ainakaan tässä vaiheessa. En nyt pidä mahdottomana, etteikö se jossain vaiheessa sitten palaa, mutta
kun sä näet, että sä oot ateisti tai ainakin agnostikko, onko yksilö ihminen sitten sulla sellainen, mihin sä uskot?
Ja merkityksensä elämässä. Että mä en usko siihen, että se, että ei olisi uskontoa, niin johtaa väistämättä jonkinlaiseen hirveäseen egoismiin tai siihen. Että se voi johtaa, tai sitten se voi olla johtamatta. Että mä uskon siihen, että on löydettävä merkityksensä elämässä, mutta sitten se tarkoittaa mulle tätä elämää. Että mä en usko, että sitten kun aika jättää, niin mä en usko siihen seuraavaan. Että siinä se ero on, mutta mä en usko, että mä nyt käyttäytyisin välttämättä valtavan eri tavalla. Olenko mä uskossa vai en. Että joka tapauksessa se semmoinen eettinen malli ja kaikki se on kuitenkin sieltä lapsuuden kodista tullut. Et täytyy sanoa, että on mulla siis ollut kapinavaiheitakin uskontoa vastaan, mutta tällä hetkellä mä oon kyllä niin kuin aika rauhassa, että mulla ei myöskään hirveätä tarvetta julistaa, että olen ateisti tai että eroa kirkosta tyyppisesti. Ja sitten mulla tämä äiti, joka on siis uskonnonopettaja ja tasan 30 vuotta sitten perusti tämmöisen kummikouluyhdistyksen, joka auttaa Tansaniassa Kilimandžarossa tämmöistä kylää, niin sinne on Martin Laakson koulun oppilaat ja sitten se vähitellen aika isoksi laajentunut kummikouluyhdistys, niin rakentanut yhden koulurakennuksen ja palkannut sairaanhoitajan ja sitten taannut sen, että nykyään se on 750 oppilaista, jotka saa 2 lämmintä ateriaa päivässä. Niin, ja meillä on kummilapsi Kaspar siellä, joka just kirjoitti semmoisen kirjeen, jossa kiitti avusta ja kertoi, että miten on kouluvuosi mennyt. Niin se on musta niin kuin se epäilemättä vanhemmilla on lähtenyt kristillisyydestä ja se on tosi hienoa. Että siinä musta näkyy semmoinen niin kuin Jeesuksen sanoma heillä. Sitten mä toteutan sitä omalla tavalla, mutta toi niin kuin lähti toi mistä tahansa, onhan niitä muita kristillisiä hankkeita, jotka tekee hyvää. Niin tavallaan semmoiseen uskominen on kyllä mussa edelleen sieltä lapsuuden kodista.
Mua on kyllä myös häirinnyt, kun kristilliset piirit auttaa, niin ne pitää siitä valtavaa ääntä. Jotenkin on saanut jopa sellaisen kuvan, että kristityt ei arvosta, nyt näytän täällä sitaatteja kuulia, sellaisten ihmisten auttamistyötä, joilla ei ole siinä niin kuin kristillinen tausta takana. En tiedä, voi olla, että mä oon aivan väärässä tässä. Mua on entistä enemmän alkanut pohdituttaa, että missä on tämä kaikkien ihmisten näkeminen ja niin hyväksyminen.
Mä en tiedä, mä jotenkin ajattelen itse siten, että mua on aina itseäni häiritsi silloin, kun kaikkeen kristilliseen auttamistyöhön niin jotenkin tuli tämmöinen lähetyssaarnaaja ajatus. Että mä en sitä niin kuin oikein hyväksynyt. Että se auttaminen on yksi asia ja sitten se uskon levittäminen on tietyllä tavalla toinen. En osaa sanoa. Mä luulen, että varmaan luulisin, että kristilliseenkin tämmöiseen auttamiseen niin nykyään se on suvaitsevaisempaa ja nähdään niin kuin maailma yhtenä ja jotenkin semmoisena, että hyvä mitä enemmän apua tuotetaan.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraanani on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja ja kirjailija Jussi Lehmusvesi ja minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman. Palataan vielä tuohon sun työhös toimittajana. Tänä päivänä ei kirjoittajalla toimittajalla kyllä aiheet loput. Me eletään nyt aikamoista kautta. Eri kulttuurit törmää, rasismi jyllää, EU on vaarassa kaatua, Trump antoi lupauksen 55 miljardin tosta vaan lisäyksen puolustusmäärärahoihin. Miten sä toimittajana katsot tätä, kun tuntuu, että tämä maailma natisee liitoksista?
No onhan se kaoottista ja siinä on niin kuin se, mikä siinä on jännittävän, nykyään pitää pystyä kertomaan tosi taitavasti ja tehokkaasti niistä tärkeistä asioista, ettei ne huku sinne jonnekin kaikkialle. Ja sitten on tämä niin kuin valemediakysymys niin tosi vaikea, että se, että niin kuin tämä Trumpin ajatus siitä, että kutsumalla valemediaksi semmoisia laatumedioita kuin vaikka New York Times, niin sillä on oma tehonsa siinä kannattajajoukossa, ja niinhän se tuntuu olevan. Ja sitten se on niin kuin aivan käsittämätöntä, että Trump itselleen epäsuotuisat mediat, jotka on kuitenkin Yhdysvaltojen laadukkaimpia lehtiä, niin sulki ulkopuolelle Valkoisesta talosta. Että se on ihan käsittämätöntä. Ja on se tosi huolestuttavaa se, että se on leviämässä sitten Suomeen. Että esimerkiksi puolustusministeri Niinistö niin puhuu valeuutisista. Aika tollain niin kuin vasemmalta kädeltä. Et se on kyllä semmoinen kehitys, että en tiedä miten se nitistetään, mutta sen mä tiedän, että sitä ei nitistetä niin kuin Trumpin aseilla. Että et siinä täytyy sitten niin sanotusti totuuteen uskovien toimittajien, medioiden ja muiden niin pyrkiä tekemään vaan sitä työtään tosi hyvin. Että se ei onnistu sillä, että ikään kuin alkaa leimata ja yhä jyrkemmin sanankääntein puhuu vastapuolesta, jos ei ole siihen perusteita. Että sillä se ei onnistu.
Mä luulen, että tämä Trumpin yleensäkin, että hän voitti, oli valtava yllätys koko maailmalle, varsinkin Euroopalle. Länsimaisen demokratian tottuneille, niin se oli jotain. Mä muistan, mä olin itse Tampereen Kummuluksessa, kun ne vaalit oli, ja mä valvoin sinne pikkutunnen, mutta sit mä nukahin. Ja kun mä aamulla avaan Ylen teksti-TV, niin siellä on Trump on voittanut.
Joo, mun vaimo alkoi kiljumaan kesken lyötä sängyssä.
No mulla oli suurin piirtein niin kuin tää sama reaktio. Niin se herätti niin sanotun eliitin. Vaikka mun mielestä niin Trump on nimenomaan itsekin elitti, mutta hän on onnistunut senkin häivyttämään tällä propagandalla, että hän puhuu kansalle suoraan. Mediat ovat valheellisia. Mediat suosivat eliittiä. Mä luin tuota kollegasi Saska Saarikosken hienon kolumni Hesarista muutama viikko sitten. Otsikkona oli, miksi Trump valehtelee. Ja hän siinä artikkelissa monen eri lähteen kautta, jopa ihan Trumpin virallisen elämäkertakirjurin suoria lähteitä lainaa. Ja kun mä seurasin sitten somessa sitä, se oli aivan valtava vastapooli. Siis Saska Saarikoski leimattiin vaikka miksi. No. Ja siinä mä ajattelin, että me valitsemme totuuden. Me emme välitä siitä, että onko olemassa objektiivista totuutta.
Niin se on. Ja semmoinenkin tutkimus on tehty, jossa ikään kuin ihmisille ensin näytettiin joku asia, johon ne otti kantansa, ja sitten se sen jälkeen kerrottiin, että tämä on valhetta, mutta kenen kertoma valhe se oli. Niin ei se oikeastaan muuttanut sitä mielipidettä. Ei ne ihmiset, ne eivät välittäneet siitä totuudesta, vaan ne halusivat sen tunteen, että tuo on meidän puolella. Ja sehän siinä Trumpissakin on vaikeaa, että siihen on niin helppo täältä Suomesta kirjoittaa kolumni, jossa on niin kuin semmoinen vähän ivallinen hymy suupielessä. Mutta sitten täälläkin se ajaa juuri niitä ihmisiä, jotka sinne Saskan kolumnialle on kirjoittanut niitä, niin vaan yhä vahvemmin sinne omaan leiriinsä. Ja se ei auta mitään. Et Hesarissa oli semmoinen juttu Trumpissa, jossa oli menty sinne kannattajien luokse ja kysytty, että miksi te uskotte, että hän on rehellisin. Ja he vastasivat ihan järkevästi, ja sen jälkeen mä tavallaan ymmärsin, että mitä he ajattelee, koska siinä ei ollut sitä sävyä, siinä ei sanottu, että he on väärässä, vaan siinä ikään kuin kuunneltiin niitä ihmisiä. Ja mä luulen, että semmoisen journalismin pitäisi kyllä lisääntyä. Ja ylipäätään se, että jotenkin tässä tilanteessa, kun sosiaalinen media on ajanut ihmiset on valinnut kaverinsa ja nykyään ollaan kuplissa, jota vielä sitten nämä algoritmit ikään kuin korostaa. Eli valikoi esimerkiksi tämä ohjelma, sovellus, uutisia, että sä näet vaikka vaan Trump-myönteisiä uutisia, vähän karrikoidusti. Ja sitten niissä jaetaan tietysti sitä materiaalia, mikä tuntuu omalle yhteisölle niin kuin läheiseltä. Niin se on ajanut semmoiseen tilanteeseen, että ei ole semmoista dialogia, yhteiskunnallista dialogia, kun on joskus niin kuin esimerkiksi sanomalehti on suuren määrä on kohdannut ihmisiä tietyllä tavalla siellä. Että siellä on katsottu toimituksessa, että näin näitä, tämä maailmankuva arvotetaan, mutta tässä on ikään kuin semmoinen laaja kattaus aiheita. Ja se, mikä on jännittävää, niin se polarisaatio, eli semmoinen jakautuminen meidän leireihin, niin se on niin voimakasta, ja joku siinä somessa on vielä semmoinen psykologinen ulottuvuus, että se mun mielestä tuottaa jonkinlaista vihapuhetta ja kärjistyksiä ja myös ivallisuutta toista puolta kohtaan. Että se aiheuttaa ei kahtia jakoja, mutta kolmia ja nelijakoja vähän erityyppisesti, ja se voimistuu koko ajan. Ja mä oon itsekin joutunut kohtaamaan sitä ihan tämmöistä hyvien ihmisten kulttuuriväen tuottamaa somevihaa. Ja sitten sitä tuottaa myös esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka Aki Kaurismäki, niin aika sillä lailla yksioikoisesti niin kuin leimaa. Hän sanoo suurin piirtein, että jos on rasistinen, niin sulla ei ole oikeutta puhua, koska tulee vaan mölinää suusta. Tai sitten Jari Tervo, joka kutsuu roskasakiksi ja paskasakiksi rasisteja. Tai sitten ne oli leijonapaitaisia lerppoja ja tämmöisiä, joka on niin kuin, että mä ymmärrän sen lähtökohdan, että jossain vaiheessa oli tärkeetä, kun alkoi tulla tämmöisiä niin kuin populistisia voimia ja vaarallisiakin voimia, niin sanoa, että natsi on natsi. Mutta nyt ollaan niin kuin tultu semmoiseen pisteeseen, että se Jari Tervo, joka on valtava hyvä sanankäyttäjä, niin käyttää samantyyppisiä one-linereita kuin vaikka Trumpin leiri. Niin se ei oikein johda muuhun kuin vihaan ja eristymiseen. Et siihen mä niin kuin jotenkin toivoisin, että siihen löytyisi ratkaisu. Tuo Tsekissä on tämmöinen vihavapaa tsekkisivusto. Et se on Facebook-ryhmä, joka on, se on vapaaehtoistyöllä siellä pyöritetään, sitä moderoidaan jatkuvasti. Siellä on kaikki halventavat ilmaisut poistetaan. Et siellä ei saa, ja se on myös siinä säännöissä, että siellä ei saa olla natsisanaa, ei uusnatsisanaa, ei rasistisanaa. Sitten siellä ei tietenkään saa olla rasistisia ilmaisuja muutenkaan. Et siellä ei halvenneta eikä lyödä stigmoja. Kun sitä on jaksettu tehdä, niin se on aiheuttanut semmoisen, että siellä kohtaa tällä hetkellä sulassa sovussa semmoiset ryhmät kuin kun uusnatsiryhmät ja sitten joku maahanmuuttajaryhmä. Tai viherpiipertäjät lainausmerkeissä ja sitten jotkut, mitkä tahansa, sanotaan nyt vaikka oikeistopopulistit. Ja se toimii siellä, se toimii siellä. Siellä mä kävin siellä, en ymmärtänyt tsekistä kielestä mitään, mutta se näki, että siellä, siellä käydään. Ja siellä on selkeästi eri mielipiteitä. Ja sitten mä luin, siinä on myös tämmöinen vihavapaa kulttuurihanke, joka on yhteydessä tähän, jossa yritykset saa ilmoittautua tämmöiseksi vihavapaa vyöhykkeeksi. Ja siellä on useita satoja yrityksiä, jotka ilmoittaa sitten itsensä siihen. Että tämä mun mielestä olisi semmoinen hanke, jota kannattaisi Suomessakin kokeilla. En tiedä, tai siis toteuttaa ja katsoa nyt ainakin vuosi pari, että miten se toimii täällä. Tsekki on aika samankaltainen maa kuin Suomi, että siellä on saman verran esimerkiksi just maahanmuuttajia, ja muutenkin siinä on paljon yhtäläistä, että sitä kannattaisi täällä kokeilla, vaikka niin kuin Sipilän hallituksen Sanni Grahn-Laasonen voisi panna semmoisen, että hakekaa rahoitusta, tai sitten ihan polkaista hankkeen muuten pystyy.
Mun mielestäni tässä tuli tämän ohjelman uutinen, konkreettinen ehdotus päättäjille. Sen verran vielä tuosta siitä tsekkivapaa-sivustosta. Onko valtio vihavapaa siinä?
Tsekki.
Anteeksi, vihavapaa tsekki. Onko tuota valtio siinä jotenkin mukana?
Mun ymmärtääkseni ne on saanut siihen rahoitusta sieltä, mutta se on lähtenyt järjestöistä. Ja se idea on lähtenyt muutamalta.
Eli kolmannen sektorin.
Joo, ja siis ihan tuommoisesta, niin kuin, musta se oli joku kansalaisjärjestö, jossa oli muutama tyyppi keksinyt, mitä voisi tehdä. Varmaan ajautunut vähän samanlaiseen tilanteeseen kuin Suomessa, jossa niin kuin huomaa, että on paljon niin kuin ryhmiä, jossa on aika vihaisia ihmisiä ja ne ei keskustele mitenkään. Ja sitten vaihtoehto on joku tuottaa dialogia tai sitten polttopullot lentelee.
Tämä varmaan olisi sitten juuri se väline, miten vihavapaa vyöhyke saadaan Suomeen.
No musta sitä kannattaisi yrittää. Musta kulttuuriministeriö voisi ottaa tästä aloitteen.
Puhutaan vielä tästä. Tämä on niin äärettömän mielenkiintoinen, mitä nyt esität. Kun sä mainitsit tästä dialogista. Mun mielestäni Suomessa ei ole tällä hetkellä instituutiota, ei mediassa, ei poliitikot, jotka pystyy dialogia. Kun mä luen vaikka Hesarin pääkirjoituksen, niin mä voin karrikoida tietysti. Mä voin sanoa, että mä oon lukenut kaikkien lehtien pääkirjoitukset. Eli meillä tämä keskustelupinta, tämä on mun mielestäni vielä äärettömän pinnallinen.
Niin. Vai onko se tullut siksi, että Suomessahan on ollut puoluelehdistö aikoinaan, jolloin ne pääkirjoitukset on varmaan tosi paljon eronnut. Että sitten se myöhemmin on sitten käynyt niin, että yhteiskunnassa on nämä ääripäät sitten taas ikään kuin poliittisesti lientynyt ja lehdet varsinkin muuttunut enemmän niin kuin talousperusteisiksi ja se äänen kannattajuus esimerkiksi on häipynyt. En tiedä, kyllä mä luulen, että vieläkin erottaa, että jos menee jonnekin Suomen maata lukemaan tai sitten Hesaria, niin on niissä varmaan eroja, sitten jotain alueellisia painotuksia, mutta joo, kyllähän esimerkiksi brittilehdistöön verrattuna niin on se tosi mietoa Suomessa.
Mainitsit sanan, tai lehden Suomen maa oli siinä 12 vuotta kolumnistina ja toimittajana, että kyllä Jussi Leivosmäsi on jäljillä, totta kai ne on erilaisia. Eilen luin, vai peräti kuulin, oliko Hesarissakin tästä, aika mielenkiintoinen tieto mulle, että esimerkiksi Saksassa on paljon kovempi sanktio viharikoksista, vihapuheista. Et Suomessa ollaan niinku aika laimeita siinä.
Saksassa on tietysti raju historia. Että
aivan, totta kai, joo, kyllä.
Et se voi tietysti siihenkin liittyä. Se, mä en osaa sanoa tuosta, tai voi olla, mä en ole hirveästi tutustunut tuohon. Sehän siis on yksi vaikea asia, esimerkiksi just vihapuheessa. Sen määrittelyhän ei ole sillä lailla yksioikoista, että se riippuu siitä kontekstista ja siitä, että se tietyllä tavalla ei voi sanoa, jos nyt täällä tässä radiossa nyt sanoo, että ei ole ihan mahdollista vetää vaikka niin kuin islamia ja kristinuskoa Suomessa yhteen siten, että sanoisi, että jos joku sanoo jotakin vaikka Allahista, niin välttämättä ei ole edes niin, että niin ei saisi sanoa Jumalasta isolla jillä, koska tämä on kuitenkin kristillinen yhteisö ja täällä tietyllä tavalla se voima on kuitenkin kristinuskon puolella. Tietysti tämä riippuu kontekstista ja se lähtökohtaisesti on sama asia, mutta ei aina. Et ne ei ole ihan helppoja. En osaa oikein sanoa, että mikä on niin kuin viharikosasteikko Suomessa.
Niin, sillähän perustellaan monta kertaa tätä, ihan jopa tätä vihapuhettakin, että niin kuin sananvapaudella.
Niin. No sehän on siis kamalaa. Siis että ne, jotka käyttää nimenomaan vihapuhetta, niin sehän on ehkä Hesarissa se jonkin asteinen slogan, että sananvapaus vaatii myös sanan vastuuta. Eli ei sitä voi käyttää miten tahansa. Ja just se raja menee vihassa. Mä en osaa sanoa, että onko se, että on lyödään kovemmat rangaistukset, niin onko se juttu. Että enemmän mä uskoisin tämmöiseen dialogiin. Että totta kai tietyllä tavalla pitää olla niin kuin nollatoleranssi viharikoksille. Mutta sitten se, että jotain kriminalisoidaan ja voimakkaammin kriminalisoidaan, niin se ei ainakaan siihen auta, että nämä ryhmät ja yksilöt ei marginalisoitus. Että kyllä se ymmärryksen lisääminen siinä mielessä olisi niin kuin ehdottomasti tärkeämpi asia.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen äänen ohjelmaa. Vieraanani on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja ja kirjailija Jussi Lehmusvesi ja minä olen Rainer Freeman. Mainitsit äsken tuossa, särähti korvaan, että täällä Suomessa on kuitenkin tämä kristinuskon voima suurempi. Ehkä, mutta on ehkä toisenlainenkin mahdollisuus. Mitä mieltä olet? Onko islamin voima suurempi siinä, että meillä esimerkiksi ei uskalleta enää esittää suvivirttä kouluissa? Ja perusteena on se, kun siellä on islamilaisia. Ja kun mä vertaan tätä asennetta, mä oon asunut Turkissa 2 vuotta. Heine tullut multa kysymään, että saako he esittää rukouspyyntönsä. Joko minä hyväksyn tai mä häivyin. Eli kyllä se kulttuuri on niin kuin aivan erilainen. Ja kyllä mä oon näkemässä, että Suomessa, ja on itse varmasti nollatoleranssi vihassa ja kaikessa tällaisessa, mutta kyllä mä oon näkemässä, kyllä niin kuin islamin erilaisuus tuo mukanaan tällaista, jopa vähän, mun tulee välillä mieleen, että ollaanko me vähän naiveja.
Niin.
Sun on ateistina vaikea sanoa.
No joo, mä en niin kuin lähtisi tuohon, että samaan aikaan, kun mul se ei ole niin kuin suurta tarvetta olla kieltämässä suvivirttä, niin miten sen sanoisi?
Mä laitan sulle kysymyksen tästä.
Joo.
Päätoimittaja antaa sulle tehtävän. Kaius Niemi sanoi, että kuule Jussi, että nyt sun pitää kirjoittaa suvivirrestä oikein positiivinen juttu. Pystytkö sä siihen ateistina?
Tämä on sinänsä hypoteettinen tilanne.
Niin on, kyllä.
Hesarissa päätoimittaja ei tule sanomaan, että kirjoita tämmöinen juttu jostain aiheesta. Se voi sanoa, että olisiko kiinnostusta käsitellä suvivirttä jutussas. En mä tiedä siis. Suvivirsi on niinku osa meidän koulutraditiota. Voisin mä varmaan senkin kirjoittaa siis positiivisen jutun suvivirrestä, mutta kyllä se silloin olisi mun ihan oma mielipide. Sitten sinne olisi ehkä nämä 2 puolta. Ehkä se olisi rikkautta tämä ateismi siihen, että siinä näkisi myös niinku toisen puolen. En mä tiedä, mun mielestä toi suvivirsi tietyllä tavalla on, niin kuin mä ymmärrän sen tämmöisen symbolisen merkityksen, mutta musta se kuvaa tietyllä tavalla sitten sitä yhtä kärjistynyttä ilmapiiriä ja näkökulmaa ja sitä, että musta sitä suvivirttä nyt ei kannattaisi niin kuin ottaa lyömäaseeksi ihan joka keskusteluun. Että samalla tavalla mä uskon, että yhteiskunnassa ylipäätään, kun dialogia syntyy, niin se kaikenlaisiin ryhmiin vaikuttaa. Se, itse asiassa tämä vihavapaa tsekkisivusto on semmoinen, että vaikka siellä on varmaan yleisin aihe on tämä maahanmuutto ja tämmöinen, niin siellä keskustellaan sit nimenomaan siellä kohtaa esimerkiksi niin kuin ateistiset ryhmät ja eri uskontokunnat ja tällainen vastaavalla tavalla.
Hekin pystyy tähän dialogiin.
Ja se ei heti se keskustelu saattaa polarisoitua aluksi niin kuin on, mutta sitten se palaa niin kuin uomilleen. Että siellä esimerkiksi jostain suvivirrestä voitaisiin käydä niin kuin varmaan kiihkottomampaa keskustelua kuin monella keskustelupalstaan Suomessa.
Tuo on niin mielenkiintoista tuota sivua. Niin se on pelkästään tsekin kielellä.
Se on. Siellä on siellä jotain englanninkielisiä myös ja kyllä Google nykyään kääntää tsekkiä. Kyllä mä sen verran katoin, että siellä oli nimenomaan niin kuin eri näkökuntia, kantoja edustavia juttuja, mutta en mä sitä sen tarkemmin. Mutta selvästi tavalliset tsekit käy siellä keskustelussa.
Kyllä tuossa olisi niin hieno sivu meille suomalaisillekin.
Joo, siellä on varmaan myös niin kuin oikeinkirjoitusvirheitä, mutta niistä ei heti pilkata niin kuin vaikka mun kuplassa. Että jos on niin kuin Suomi ensin väellä niin kuin joku kyltti, jossa on kirjoitusvirhe, niin siitä otetaan kuva ja sitten mun niin kuin tämmöisessä hakaniemeläisessä kalliolaiskuplassa, niin sitten tulee suuri vitsi, jota niin kuin peukutetaan. Ja se tietyllä tavalla se on tosi helppo peukuttaa sitä, mutta sitten siinä tulee semmoinen olo, että, niin kuin, että nyt mä oon mukana tässä ja oikeasti sitä haluaisi pois. Että sen takia tuommoiset niin kuin somepaastot, niin kuin kerroit, että sulla on välillä, niin on musta kyllä tosi hyviä.
Mä haluan nostaa tähän viimeiseksi teemaksi itsesensuuriin.
No niin.
Niin kuin tiedät, jokainen lehti tietää enemmän, mitä se kirjoittaa. Jokainen toimittaja tietää poliitikoista paljon enemmän, mitä ne sanoo. Tämähän on ihan niin kuin vanha totuus. Jos ajatellaan nyt Ylen toimintaa, missä Yle sun mielestä menee? Mulle oli niin kuin Anu Kantolan hieno artikkeli tästä, olisiko pari viikkoa sitten, jossa hän mainitsi tämän pointin myös, josta on hyvin vähän keskusteltu, on hänen kanssa samaa mieltä, että jos eduskunnan valvoma, siis meidän verorahoilla ylläpidettävä instituutio, kuten Yle on, että siellä ostetaan toimittajat hiljaiseksi, niin kuin Pekka Ervastin.
Joo.
Niin eikö nyt jo ala hälytyskellot soimaan?
On se tosi kummallista, että mä en tiedä, että miten paljon mun pitäisi sensuroida nyt itteeni. Ei sen takia, että on Hesarissa, mutta mulla on vaimo aamu-TV-juontajana.
Okei, enpäs tiennyt.
Ja Jääskeläinen on hänen esimiehensä. No on se musta kummallista ja se mikä niin kun on sit, täytyy sanoa, että tälle ajalle kaunista on se, että se Ervastin lähtö ja siihen liittyvät korvaukset esimerkiksi, se ei painu pinnan alle. Et myös on niin, että netissä ja somessa asiat pysyy. Ja en tiedä tuleeko siihen koskaan selvyyttä. Mähän olin Ervastin kanssa Nelosen uutisissa samaan aikaan monta vuotta ja tutustuin siellä, ja hän on niin kuin ammattitaitoinen toimittaja, äärimmäisen ammattitaitoinen, niin kuin on kaikki muutkin Yleistä nyt lähteneet, vaikka heitä on niin kuin dissattu jopa niin kuin Ylen johdon tasolta. Et nythän on toi selvitys, ulkopuolinen selvitys. Mä toivon, että Olli Mäenpää tekee semmoisen oikean selvityksen, jossa selvitetään ne asiat, eikä vaan semmoista ulkokullattua selvitystä niin kuin vähän aluksi.
Mutta ilmeisesti tästä jälkimmäisestä nyt on kysymys, koska tässä tutkimuksessa oli Mäenpäähän ilmeisesti tutkii vain päätöksentekoa.
Niin, musta se on tosi dorka lähtökohta, että katsotaan organisaatiokaaviota ja sanotaan, että kaikki oli kunnossa. Mutta hän on sen jälkeen sitten sanonut musta just aamu-TV:ssä, että hän tulee kuulemaan myös näitä lähteneitä toimittajia, joka musta kuulostaa jo paremmalta. Siihen vastaus siihen kysymykseen, että se, että Ervasti maksetaan hiljaiseksi, niin musta se on niin kuin tosi kummallista toimintaa Yleisradiossa.
Joo, mun täytyy myöntää, että maksan mielelläni Yle-veron todella mielelläni, mutta tämä uutinen oli mulle sellainen, että mun on ollut vaikea sen jälkeen olla enää oikeassa mielessä lojaali.
Joo. Siellä on Yleisradio iso talo, että siellä on paljon, että nyt kun esimerkiksi tämä mun kirja ilmestyi, niin mä huomasin, että kyllähän se niin on, että jollekin romaanikirjailijalle, nyt puhun romaanikirjailijasta, en romaanikirjailijasta, niin kyllä se Yleisradio on tärkeä paikka, että siellä on niin kuin alueradioita ja kulttuuritoimituksia aika paljon, jotka voivat ikään kuin antaa näkyvyyttä esimerkiksi sille kirjalle. Ja se on kuitenkin sit niin kuin vähän erilaista. Että sitten on niin kuin Hesari ja on pari tosi pientä aluetoimitusta, mutta kyllä mulle uudella tavalla hahmottu se niin kuin kulttuurivoima, mikä Yleisradiossa on. Mutta on siellä ajankohtaisen uutispuolella tällä hetkellä niin kuin ihan selkeästi ongelma.
Todellakin, kun nyt katsoo esimerkiksi A-studiota, niin kyllä ne aika simppeleitä ne aiheet on nyt viime aikoina ollut. Jussi Leimusvesi, meillä olisi riittänyt keskustelua vaikka kuinka paljon. Kiitän, että oot ollut vieraana, tämä on ollut suuri ilo. Ateistille hänen oma toivomuksensa. Sä oot toivonut tällaista virttä kuin suomalainen rukous.
Vähintään on Uuno Kailasta toivonut, mutta kelpaa kyllä.
Okei, tämä tulee nyt Eino Grönin tulkitsemana. Kiitos.
Kiitos.
lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.